María Beck og Jóhann Martinsen voru bæði 13 ára. Þau áttu heima hvort við hliðina á öðru í stórri blokk hér í bænum. Þegar þau voru lítil léku þau sér oft saman, en þegar þessi saga byrjar voru þau að mestu hætt að vera saman. Þau voru hrædd um að þeim yrði strítt. Þetta gerðist nefnilega fyrir löngu síðan. Þá voru strákar og stelpur ekki saman í bekk. Strákar lifði í sínum heimi og stelpur í sínum. Það var öðruvísi en nú er. Mér er sem ég sjáið að kæristu par 13-14 ára. En það gengur þó allir í sama skóla, þótt skólalóðina veri skipt í strákahluta og stelpuhluta.